երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը չի մեկնաբանում Ադրբեջանի դատախազության առաջարկը համագործակցել Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի նախկին պաշտոնյաների դատավարության ընթացքում։ Երեք նրանց մեղադրականներն ուղարկվել են Բաքվի զինվորական դատարան այսպիսի կոչով.
Առաջնորդվելով լուրջ հիմքերով, որոնց համաձայն քննության ընթացքում արձարծված դրվագներում, որպես կասկածյալ կամ վկայացնող անձանցից շատերն այժմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են, Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայաստանյան համապատասխան կառույցներին հրավիրում է համագործակցության։
Արցախի նախկին գլխավոր դատախազ ու պետնախարար այժմ փաստաբան Գուրգեն Ներսիսյանը վստահ է, Ադրբեջանն այս հայտարարությամբ նոր հերուն գնացող պլան է գծում, այս կոչը նախերգանք է։
Ադրբեջանը ունի նաև ավելի հեռահար նպատակ, որովհետև միայն այն անձինք, որոնք որ կերևարվել են, որոնք գտնում են Ադրբեջանում, միայն այդ անձանցով կամ առնվազն նրանց Ադրբեջանում տրված իրավական գնահատականներով չեն ուզում սահմանափակվել, եւ այստեղ վտանգը կարող է հասնել մինչեւ գործող իշխանություններ Հայաստանի Հանրապետության։
Դժվար չէ, ասում է, գերության մեջ գտնվողներից ցուցմունք կորզել, ցուցադրել ապացույցներ ու վկայություններ ու մեղադրանքներ կառուցել, օրինակ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի այլ պաշտոնյաների դեմ։ Փաստ է, Բաքուն մեղադրյալների ցանկն է ընդլայնում, համաձայն է Արցախ միության ղեկավար Արտակ Բեգլարյանը։
Այդ ընդարձակումը լինելու է եւ զինվորականների հաշվին, եւ նախկին եւ գործող, եւ նախկին եւ գործող պաշտոնյաների հաշվին, վեց զինվորական քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնողների։ Ես չեմ բացառում, որ իրականում այդ ցանկում ներառված է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը որպես հնարավոր կասկածյալ կամ առնվազն վկա։
Ալիևյան ռեժիմի ձեռագիրն է, շեշտում է իրավապաշտպանը, դարակից պարբերաբար նոր թեմաներ դուրս բերել։
Փորձում են իրենք հերթական նախաձեռնողական քայլով ցույց տալ դրսի աշխարհին, հնարավոր շահագրգռված միջնորդներին, կողմերին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապակառուցողական կողմ է, չի ցանկանում համագործակցել, դրա համար մենք չենք կարող համաձայնագիր ստորագրել եւ այլն եւ այլն։
Փաստաբան Ներսիսյանն էլ չի բացառում, որ Բաքվի իրավապահների այսպես ասած համագործակցության առաջարկն ի վերջո նախապայման դառնա։
Զաղը չի բացառում, որ այդպիսի պայման էլ առաջ քաշեն, որ ասեն, եթե ուզում ենք մեր ժողովրդների միջև, երկրների միջև խաղաղություն, ապա եկենք բոլոր հանցավարձերը համատեղ քննության առնենք։
Եթե համագործակցել, ապա Հայաստանում էլ բազմաթիվ քրեական գործեր կամ որոնցով կոնկրետ անուն ազգանուն ունեցող ադրբեջանցիներ են անցնում, իշխանություններին հուշում է իրավապաշտպան Արտակ Բեգլարյանը։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները շատ մաքուր միջազգային իրավական ու քաղաքական պատասխան հանգիստ կարող են տալ, որ եթե Ադրբեջանի իշխանությունները ցանկանում են համագործակցել, ապա պետք է պատրաստ լինեն համագործակցել Հայաստանում քրեական գործերով անցնող ադրբեջանցիների հարցերով նույնպես։
Բեգլարյանը չգիտի Հայաստանի իշխանությունը վախենում ու չի խոսում պատերազմական հանցագործությունների խոշտանգումների մեջ մեղադրվող ադրբեջանցիների մասին, թե քրեական գործերի գաղտնիության ռեժիմի հարց կա, բայց վստահ է, մինչ Ադրբեջանը տարբեր պայմաններ է բանակցային սեղանին դնում, հայկական կողմը որևէ խաղակարդ չի օգտագործում։ Շուտով Բաքվի դատարանի առջև կկանգնեն Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, պաշտպանության բանակի ղեկավարներից Լևոն Մնացականյանն ու Դավիթ Մանուկյանը եւ նրանց հետ եւս 7 գերիներ, որոնց թվում միայն զինծառայողներ չեն, նաեւ խաղաղ բնակիչներ, որ պարզապես չեն հասցրել հեռանալ իրենց տներից։ Բոլորին Ադրբեջանը ծանր հոդվածներ առաջադրել, ահաբեկիչ ցեղասպաններ են ըստ մեղադրականների։
Որքան հնչեր են մեղադրանքները, դրանք ամենաառաջինը նախ ներքին լսարանի համար են հաճելի։
Բաքվի իրավապահները 1389 քրեական գործ են միավորել մեկում, եւ այս 15 կերևարված հայերին մեղադրանք են առաջադրել ավելի քան 2500 դրվագով։ Գլխավոր նպատակն ըստ Արցախի նախկին պաշտոնյայի Արցախյան շարժումը 30 տարվա պատմությունը ամբողջությամբ օրենքից դուրս հրճակելն է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Ինչո՞ւ պետք է վստահ լինի Հայաստանի քաղաքացին, որ այս նույն կառավարությունը, որը 21 թվականից մինչև 24-ի տապալել է աշխարհազորի ձևավորումը, հիմա կարող է տարածքային պաշտպանության համակարգը ամբողջական ներդնի։
Կառավարությունը ցանկանում է աշխարհազորը փոխարինել տեղական պաշտպանության ուժերով, եւ այդ նպատակով խորհրդարանին առաջարկում է դարձյալ փոխել պաշտպանության մասին օրենքը։ Աշխարհազորի մասին դրույթը օրենքում ընդունվել էր դեռևս 2020-ի հոկտեմբերին, այսինքն 44-օրյա պատերազմի ամենաթեժ օրերին։ Այն պետք է հնարավորություն տալ քաղաքացիներին կամավորության սկզբունքով մասնակցել Հայաստանի զինված պաշտպանությանը։ Ըստ գործող օրենքի, աշխարհազորի զորամիավորումների, բրիգադների եւ գումարտակների ղեկավարներ պետք է նշանակվեին փոխմարսպետները, Երևանի քաղաքապետի տեղակալները եւ վարչական շրջանների ղեկավարները։ Հենց այդ մարմինների վրա էր դրվել աշխարհազորը քաղաքացիներով համալրելու պարտականությունը։ Ինչու այս համակարգը ներդնելուց 4 տարի անց Պաշտպանության նախարարությունը որոշեց աշխարհազորը փոխարինել տեղական պաշտպանության ուժերով։ Գործադիրը օրինագծի հիմնավորման մեջ խոստովանում է. համակարգը գրեթե չի գործել, եւ դատելով Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանի բացատրությունից, աշխարհազորը համակարգող փոխմարսպետներ ու փոխքաղաքապետեր մինչեւ օրս չեն էլ նշանակվել, ինչը սակայն գործող օրենքի պահանջն էր։
Մինչեւ հիմա այս օրենքի պահանջը պաշտպանության մասի որքանով է կատարվել, նշանակվել արդյոք որևէ փոխմարսպետ, փոխքաղաքապետ, վարչական շրջանի ղեկավար, որը պատասխանատու էր աշխարհազորի համար։
Մարսպետի տեղակալներ տվյալ պահին 10 պարզերում չկան, Երևան քաղաքում ի սկզբանե չի էլ նշանակվել, որքանով ես հիշում եմ, 20 թվականից սկսած քաղաքապետի տեղակալ աշխարհազորի աշխատակտերը համակարգող չի նշանակվել։ Պարոն Մանուկյան, ձեզ հետ չեմ համաձայնվի, որ եթե մենք ասում ենք աշխարհազորի համակարգը չի կայացել կամ ինչ-որ թերություններ ունենք այդ ոլորտում, չեմ կարծում, թե մարսպետի տեղակալներ նշանակելով կամ չնշանակելով կարելի է հարցը լուծել կամ չլուծել։
Արդյունադրում եք մի բան, 20 թվի օրենքը ընդունված, 21 թվի կառավարության ծրագրում հաստատված ուղղություն, որպես այդպիսին աշխարհազորը 24 թվին կառավարություն արձանագրում է, որ չի ստացվել, տապալվել է, եթե օրենքը 3 տարի կառավարության համար չի գործել, քանի կոպեկ է արժեք ունել այս օրենքը։
Առաջարկվող փոփոխության համաձայն աշխարհազորին փոխարինող տեղական պաշտպանության ուժերը կազմավորվելու են որպես համայնքի պաշտպանության ստորաբաժանումներ, որոնք մասնակցելու են Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը։ Այդ ուժերը կղեկավարի բանակային կորպուսի հրամանատարը, նրանք կներառվեն զորամասերի կազմում որպես աջակցող ուժեր։
Տեղական պաշտպանության ուժերի ստորաբաժանումները համալրվելու են տվյալ համայնքում հաշվառված, պատերազմական ժամանակի հաստիքներին չկցագրված և պահեստազորի երկրորդ խմբում հաշվառված կամ զինվորական հաշվառումից հանված անձանցով, կամավորության սկզբունքով, անձի հետ պայմանագիր կնքելու միջոցով, որը չի համարվում զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր։
Տեղական պաշտպանության ուժերը խաղաղ ժամանակ անցնելու են պատրաստություն համայնքի տարածքի պաշտպանության ապահովման նպատակով։ Պատրաստության ժամանակ տեղական պաշտպանության ուժերի անդամներին ամրակցվում է զենք, նրանք ապահովում են անվճար սննդով, բժշկական սպասարկմամբ, նաև գումար կստանան ըստ զբաղեցրած զինվորական պաշտոնի պայմանագրային զինծառայողների համար օրենքով սահմանված չափով։
Նոր պայմանագրեր կնքելու միջոցով հանդիսանալու են արդեն ոչ թե որպես աշխարհազորային, այդ տեղական պաշտպանության ուժերը համալրողներ։
Ինչու 4 տարի առաջ ներդրված աշխարհազորի համակարգն այդպես էլ չաշխատեց։ Խորհրդարանական պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ, այն իշխանությունը ի սկզբանե սխալ հիմքի վրա էր դրել։ Մասնարարպես գործող օրենքում կան այնպիսի դրույթներ, որոնք որևէ կերպ չեն կարող արդյունավետ լինել։ Առաջին հերթին դա վերաբերում է աշխարհազորի ղեկավարությանը, ովքեր ըստ օրենքի փոխմասպետներն ու փոխքաղաքապետերն էին, որոնք շատ դեպքերում զինվորական ծառայության առավել եւս պատերազմական գործողությունների հետ երբևէ առնչություն չեն ունեցել։
44-օրյա պատերազմի ժամանակ բարդարձա, որ հատկապես այդպիսի հրամանատարության սահմանումը ուղղակի կարող է ողբերգական իրավիճակի հասնել, որտեղ մենք տեսանք, թե ինչպես են ջոկատեր կազմվում, թե ովքեր էին նշանակում այդ ջոկատի հրամանատարներ, մարդիկ, ովքեր առասարակ ծառայության են, այլ չեմ խոսում պատերազմական գործողությունների առնչություն չունեին եւ այլն։
Նույնիսկ հնդրահարույց օրենքի պայմաններում Պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ աշխարհազորը տարբեր փուլերում ներգրավվածություն ունեցել է, այսօր էլ որոշակի ուղղություններով որով աշխարհազորայինները մարտական հերթապահություն են իրականացնում։ Ամեն դեպքում Տիգրան Աբրահամյանը դրական է համարում, որ առաջարկվող փոփոխությամբ տեղական պաշտպանության ստորաբաժանումները գործելու են տեղի բանակային զորամիավորումների ենթակայության ներքո։ Աշխարազորը տեղական պաշտպանության ուժերով փոխարինելու կառավարության առաջարկած օրինագիծը ստացել է Պաշտպանության հանձնաժողովի դրական եզրակացությունն ու կքննարկվի խորհրդարանի առաջիկա լիագումար նիստերի ընթացքում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Ինչու Հայաստանը չի կատարել Եվրոպական հանձնաժողովի կոռուպցիայի դեմ պայքարի խմբի Գրեկոյի մի շարք հանձնարարականները, մասնավորապես չի ստեղծել ազգային ժողովում էթիկայի մշտական հանձնաժողով, սա այն հանձնաժողովն է, որտեղ պետք է քննարկվի падգամավորի բացասական վարկագիծը, կայացվեն որոշումներ նրա հետագա գործունեության վերաբերյալ։
Հապաղման մարմնով պետք է ասեմ, որ երևի թե քաղաքական կամ չկա։
Կոռուպցիայի կանխարգելումը падգամավորների, դատավորների եւ դատախազների շրջանում, այս վերնագրով Գրեկոյի վերջին զեկույցում նշվում է 18 հանձնարարական ներից 9-ը Հայաստանը բավարար չափով է կատարել, 9-ն էլ մասնակի։ Այս շարքում են падգամավորների վարկը գնահատող էթիկայի մշտական հանձնաժողով ունենալու, նաև падգամավորների վարկագծի կանոնակարգի ընդունման պահանջները։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, էթիկայի մշտական հանձնաժողով ստեղծելու իրենց դիմումներին իշխանությունները պատասխանում են, թե կա սահմանադրական արգելք։
Օրենսդրի մարմնի ներկայացուցիչների վարկագծի հետ կապված խնդիրները, երբ որ քննարկվի, դա կբարձրացնի պատասխանատվությունը։
Սահմանադրությամբ խորհրդարանը կարող ունենալ առավելագույնը 12 մշտական հանձնաժողով։ Սաքունցը սակայն ուշադրություն է հրավիրում միջազգային այդ մարմնին տված իշխանության խոստումներին։ Իրենց պատասխանում չեն խոսել սահմանադրական արգելքի մասին, ավելին վստահեցրել են, թե մինչև 2024 թվականի ավարտը մշտական հանձնաժողով ու падգամավորի վարկագծի կանոններ կունենան, բայց այս տարվա ավարտին մնացել է 2 շաբաթ ու այս փոփոխությունների մասին որևէ խոսք չկա։
Համարորեն քաղաքական մեծամասնությունը չի նախաձեռնում, որտեվ ինքը կարող է նախաձեռնել և ինք ունի բավարար ծայներ։ 2024 թվականի ավարտին մնացել է բառացիորեն 13 օր նման հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ։
Փաստաբան Արաղ Ղազարյանն իր հերթին կարծում է, որ իշխանությունները կարող են հաղթահարել սահմանադրական արգելքն ու լուծել էթիկայի հանձնաժողով ունենալու հարցը։
Հիմա բնականաբար, եթե մշտական հիմունքներով հանձնաժողով պետք է ստեղծի, դա սահմանադրության պետք է փոփոխություններ արվի, որտեղ վարժականնակարգ օրենքում չենք կարող փոփոխել առանց համաձայնության փոփոխություններ արվի։
Ղազարյանը սակայն չի կարծում, որ իշխանությունները կգնան այդ քայլին։ Ընդգծում է, իշխող թիմը բավարարվում է կուսակցության ներսում հարցեր քննարկելով միայն, այն էլ դա անում է ոչ հրապարակային։ Ղազարյանը նաև օրինակ է բերում Փաշինյանի իշխանության ողնրա թիմի падգամավորների վարկագիծը, դրանցից հերս փյուրքահայ տղամարդու վրա ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի թքելը։ Այս միջադեպն անցավ առանց որևէ հետևանքի, Սիմոնյանը բավարարվեց միայն Հայաստանի քաղաքացիների զներողություն խնդրելով, թե նրա, թե մյուս падգամավորների վարկն այդպես էլ քննության առարկա չի դարձել անգամ ժամանակավոր հանձնաժողովներում, ասում է Ղազարյանն ու ընդգծում, իշխանակաների ձայները բավարար էին դահանելու համար, բայց չգնացին այդ քայլին, ուր մնաց մշտական հանձնաժողով ստեղծեն։
Հարումներ են եղել բազմաթիվ պատգամավորների միջև բարեվարության էթիկական խնդիրներ են ցակել, բայց կոնկրետ որևէ գործով հանձնաժողով վաղուց չենք լսել որևէ հանձնաժողով որևէ որոշման մասին։
Իշխող թիմն այժմ ընդդիմության հետ այս հարցով քննարկումների մեջ է։ Ազատությանը փոխանցեց իշխանական падգամավոր Լիլիթ Մինասյանը, ասաց, քննարկում են փոխզիջումային տարբերակ, որ չխախտեն սահմանադրությունը, այլ մանրամասներ չհայտնեց։ Գրեկոն գնահատել է նաև դատական համակարգում իր առաջարկների կատարումն ու եզրակացրել, որոշ հարցեր մասնակի են լուծվել։ Կառույցն առաջարկել էր ստեղծել դատավորների կարգապահական տուժերը ողոքարկելու մեխանիզմ, նվազեցնել դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցում արդարադատության նախարարության դերը, բայց միջազգային կառույցի առաջարկները մնացել են թղթի վրա։ Արաղ Ղազարյանի գնահատմամբ այս հարցում եւս իշխանությունները միտումնավոր հապաղում են։
Դեմա կոնգրես ես չգիտեմ, թե քաղաքական իշխանությունը ինչ նպատակ է հետապնդում։ Փաստ այն է, որ այնտեղ, որտեղ դատական իշխանությունը լուրջ հակակշիռ է ուզում գործադրել իշխանությանը, այդ հակակշիռը չի ստեղծում, եղածել մնում է թղթի վրա։
Հայաստանի իշխանությունները Գրեկոին հայտնել են, թե այս տարի սկզբին սահմանադրական դատարանը հաստատել է արդարադատության նախարարի դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավասությունը, եւ այս իրավասությունը կչեղարկեն, երբ դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովը սկսի արդյունավետ գործել։